Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag sitter jeg på møterommet til Kristin Skogen Lund, som den kommende konsernsjefen for Skifte. Velkommen til ditt eget kontor, eller til ditt eget møterom, Kristin.
Tusen takk.
Hvordan føles det å komme på en måte, tilbake til Skipsted?
Det føles veldig, veldig bra. Gleder meg og veldig glad for at jeg har fått den tilliten og den muligheten.
Ja, for du har jo også vært konserndirektør I Telenor. Du har vært konsernsjef I Scanpix og administrerende direktør I Aftenposten. Og ikke minst administrerende direktør og redaktør I Scandinavian Norland Online, eller såkalt SOL. Ja. Så du har jo en ganske god bakgrunn fra mediebransjen. Og bare sånn helt sånn kort, hvordan har det vært å følge med på mediebransjen fra sidelinjen, nå som NHO-president, eller?
Nei, jeg har jo fulgt med på det, og det klart jeg har fått med meg mange ting. Ikke minst har det jo vært ganske store, omfattende og smertefulle omstillinger, som jeg har forståelse for at det har vært veldig krevende, men så ser jeg jo at Skipsteds mediehus nå har økning I både lesertall og økonomiske resultater, og det jo ganske formidabelt at man har klart en omstilling å komme ut av det med de resultatene man nå har. Og så har det skjedd mye med Skipsted siden jeg var der. Det har jo blitt et veldig mye større konsern og mye mer internasjonalt konsern, og det har vært en veldig suksess I å satse på rubrikk, så det klart det jo en portefølje som annerledes sammensatt, og som det blir viktig å klare å balansere på en god måte fremover.
Ja, hva ser du som største utfordring til Skipsted fremover da?
Nei, det jo å fortsatt klare å manøvrere I et raskt endrende medielandskap, og jeg ser for meg at det handler om å klare å treffe noen rette balanseganger, ikke sant? Du skal klare å treffe på ikke sant, porteføljemessig, hvordan du satser på de ulike delene. Det helt sikkert en balansegang som handler om hvor mye skal du prøve å integrere og ta ut synergi på tvers, og hvor mye det viktig at man bevarer egenarten til de ulike produktene. Jeg tror det en viktig balansegang å håndtere på en god måte. Og så det alltid dette balansen mellom det gamle og det nye. Ikke sant? Det veldig viktig å styrke og sikre de etablerte produktene og den leselojaliteten som mange har til det. Samtidig så må du ha fokus og kraft på å skape nye ting og nye konsepter. Altså medievaner endrer seg. Og så tenker jeg at Skipsted et selskap med en veldig sterk innovasjonskraft, og jeg håper at ikke sant, det med så mange forskjellige typer mennesker og kunnskap og produkter I et konsern, så håper jeg det ligger veldig godt til rette for å få fram mye ny og spennende innovasjon fremover også.
Men hva vil du si Skipsted har vært flinke til å innovere på de siste 10 årene?
Altså hvis du tar hele rubrikksatsningen til Skipsted, så vel det sannsynligvis Nordens største enhjørning, da, som man mener at Norden aldri har skapt, men det har man jo egentlig, men man har bare gjort det innenfor rammen av et eksisterende konsern. Så det mener jeg har vært fenomenalt. Nå har man for eksempel, bare for å nevne et eksempel, så har man også en satsning I Lendo rundt personlig finans, ikke sant? Som allerede omsetter for snart et par milliarder kroner liksom på full fart opp. Altså det veldig imponerende å se hvor raskt Skipsted har klart å ta en del konsepter til å bli ganske store. Og det som vanskelig med innovasjon ofte at vi gode på den første fasen, altså komme på et genialt konsept på en måte, men vi klarer ikke å kommersialisere det og få skala på det. Ikke sant? Det det du ser mange steder rundt omkring I norsk næringsliv, at man sliter med. Og det har faktisk Skipsted vært gode på.
Ja, Skipsted har jo vært gode på å kjøpe opp spennende kandidater, altså Blocket I sin tid, som nå har ført til altså det som 90% av Skipsteds verdi, altså etableringen av Finn og Blocket, den rubrikksatsningen, som var det var en tung beslutning å ta.
Ja, men Finn startet man fra scratch, husk det.
Jo, man startet Finn, det riktig. Men den beslutningen som man tok da for rundt 20 år siden, som I dag over 90% av Skipsteds verdi. Du enig I den analysen?
Hvilken analyse?
Nei, at Skipsted tok den beslutningen om å satse på rubrikk gjennom å etablere Finn og kjøpe Blocket blant annet, og utvikle, det I dag en veldig stor, over 90% av Skipsteds verdi I dag.
Det en stor del av verdien, ja. Men hva analysen I det, mener du?
Nei, altså det en god beskrivelse av, av...
Ja, men det du må tenke på at det man så, ikke sant, det var at her kom det en digitalisering av mediene, og Schibsteds medier var avhengig av annonseinntekter, og så så man at en del av de annonseinntektene, eller mer og mer av de annonseinntektene, de kommer til å flytte seg over på de digitale plattformene. Det var jo det som var utgangspunktet, ikke sant? Ja. Så igjen så tenker jeg at Schibsted viser at de veldig gode på omstilling, fordi nettopp, når, nettopp rundt dotcom-krisen, når veldig mange kuttet sine satsninger da dotcom kollapset I 2000. Akkurat da lanserte Schibsted Finn. Og så, mens andre lå nede, så brukte de et par tre år til å virkelig etablere seg og få den der winner takes it all posisjonen I markedet. Og når andre etter hvert skjønte at just dette toget burde vi hoppe på også, da var det for sent, for da hadde Schibsted tatt mange av de posisjonene. Og også på mediene, ikke sant? Se på VG-nett, det jo aldri noen som har klart å utfordre VG-netts posisjon I ettertid. Så Schibsted klarte å gjøre de omstillingene akkurat mens det ikke var åpenbart, mens det ikke nødvendigvis var så populært, og mens det ble oppfattet som ganske truende av de eksisterende virksomhetene. Og det jo det som god endringsledelse.
Ja, og jeg jo helt enig med deg. Du forklarte poenget mitt. Men og det jeg lurer på da hvilke beslutninger må Schibsted ta I dag, som om 20 år representerer 90% av verdien?
Ja, det håper jeg å raskt finne et veldig godt svar på. Men det klart, igjen så må du se på, det som så innmari viktig å klare å se, jo de lange trendene I utviklingen, både I kundepreferanser og teknologi, og så ikke reagere på utslagene, ikke sant? Hva som liksom bobla I dag eller I morgen, men å klare å treffe den langsiktige, fundamentale endringen I tide.
Hva eksempel på en boble?
Dotcom-krisen var en boble. Ikke sant? Mens den digitale transformasjonen var en langsiktig trend. Det et eksempel på det. Og jeg tenker at for Schibsted så blir det veldig viktig å forstå hvordan medievaner kommer til å endre seg, ikke sant? Altså vi har en oppvoksende generasjon som konsumerer informasjon på en annen måte enn det I hvert fall jeg vokste opp med, ikke sant? Og det å hele tiden forstå den trenden og hvilken vei det går og klare å posisjonere seg I forhold til det samtidig som man klarer å ta vare på verdiene det man allerede har, det den balansegangen jeg snakker om.
Hvordan får man til den balansegangen da?
Nei, det jo selvfølgelig jo ved å ha en god forståelse av hva som skjer, og være veldig flink til å sørge for at alle involverte har en god forståelse for det som skjer, sånn at man kan, sånn at de som på en måte forsvarer det etablerte, forstår behovet for det nye, og ikke føler seg truet av det, ikke sant? Og at de som skal etablere det nye får spillerom til å faktisk gjøre det og konkurrere av og til mot det gamle. Det sånn det må være hvis det skal, det må slippes løs på en måte.
Men I dag I 2018 føler du ikke at det en forståelse for det I Schibsted?
Jo, jo da, det sier ikke noe annet, men jeg bare sier at det det som kunsten I å ta det videre, og klare, klare de balansegangene rett og slett.
Ja, balanse en ting, eksterne trusler og konkurrenter en annen ting. Schibsted trues jo kraftig på annonsemarkedet, blant annet fra Facebook og Google. De trues av alt mulig slags innhold, også ikke sant, via Facebook og andre kilder. Det altså, Schibsted kom jo opp I en tid hvor det var begrenset med innhold, men nå det jo bare absolutt innhold. Mm. Hvordan møter den konkurransen?
Nej, det klart det veldig, veldig tøft, og det tenker jeg det handler om mye mer enn Schibsted, fordi jeg tenker du har en veldig sterk konsentrasjon av både økonomisk makt og påvirkningsmakt I de nye digitale mastodontene, og samtidig så det jo populære produkter som konsumentene veldig glad I. Men hvis du ser på samfunnet I stort, så det også noe med at bristende tillit en slags rotårsak til mye av det vi ser rundt oss som ikke går så bra for tiden. Og der mener jeg faktisk at mediene har en utrolig viktig rolle I å sikre at man har troverdig tilgang på informasjon. Så jeg håper jo kanskje at det blir en større bevissthet rundt det, og at man klarer å sånn sett få en økt anerkjennelse for den kvalitetsjournalistikken samfunnet avhengig av da.
Ja, du peker på et veldig sentralt dilemma her, eller problemstilling rundt, altså en ting jo medienes betydning for demokratiet, ikke minst. En annen ting jo den konkurransen de utsettes for på oppmerksomhet fra andre kilder. Og en bruker, eller en kunde, eller en leser bryr seg ikke nødvendigvis så veldig om hvor man konsumerer noe, så lenge man konsumerer noe fornøyd. Mm. Hvordan skal du klare å overbevise folk om at det viktig å støtte mediene?
Nej, altså det men altså du klarer ikke å vinne den kampen der uten å være best på nyheter og informasjon, så det er jo oppskriften er jo å være best, du må være foretrukket. Altså du kan ikke liksom påføre folk å konsumere produktet ditt av en slags etisk samvittighetsårsak, som funker det jo ikke. Så vi må jo være best, og det mener jeg vi på mange måter og skal klare å være videre, men det der igjen jeg mener at det der med å forstå det universet, det økosystemet hvor du må være, hvordan når du folk, hvordan du riktig plassert, hvordan blir du oppsøkt alt det der jo også en egen kunnskap som vi hele tiden må mestre, men poenget mitt med å si det jeg sa I sted at jeg håper og tror da at vi får en slags oppvåkning rundt hvor sårbare vi for manipulering av informasjon egentlig, og hvordan dette med det å ha en troverdig avsender og plattform, tror jeg da kommer til å stå sterkere fremover, jeg håper I hvert fall det.
Stå så sterkt at man redder forretningsmodellen til dagens nyhetsmedier?
Det eneste som redder forretningsmodellen til dagens nyheter å være best, være foretrukket og drive økonomisk forsvarlig, det ikke noen annen oppskrift på det.
Nei, men det plass til flere enn den som best? Altså, dere har jo Schibsted har jo flere nyhetsmedier. Det plass til flere I den digitale internettøkonomien?
Ja, men det mener jeg Schibsted et bevis på. Altså, man har jo Schibsted har jo flere mediekonsepter som gjør det bra. Det jo ikke plass til bare en der.
Nei, men det primært VG som drar lass, I hvert fall I Norge. Og så de andre ligger jo, ganske sårbare, selv om de har hatt økte brukerinntekter de siste årene.
Jo da, men igjen så det, tenker jeg alt relativt her I verden. Hvis du tenker på konkurransen og hvor man kom fra, hvor man I dag, så synes jeg de har klart omstillingen på en imponerende måte. Og så må jeg også si at det jo igjen da, dette med at vi har forhåpentligvis mange gode produkter som ikke skapt enda, også på medieplattformene. Og det jo det som blir kunsten videre, å klare den videre fornyingen.
En viktig ingrediens I innovasjon jo for mange jo samarbeid eller partnerskap. Schibsted har ikke vært den mest populære I klassen når det gjelder partnerskap, og kanskje har til og med en litt arrogant holdning til de andre mediehusene. Du kommer jo fra NHH, som jo kjent for partnerskap eller, og trepartssamarbeid.
NHO, mener du?
Unnskyld, NHO. Dette noe som viktig for deg, å få til et fungerende samarbeid på tvers av mediehus?
Ja, det veldig spennende hvis jeg kan bidra med det, og jeg jo en sterk tilhenger av samarbeid, jeg har jo veldig tro på det, og ser at man kan skape mye større vinn-vinn-situasjoner hvis man går inn I den type samarbeid med, med tillit og åpenhet, så jeg håper jo at jeg kan bidra til det, og jeg har også tro på at videre fremover så det helt klart en del ting Schibsted skal gjøre helt selv, og jeg tror det en del ting vi skal gjøre sammen med andre, så det blir jo viktig å klare å håndtere de relasjonene der på en god måte.
Man skiller jo ut den, kanskje mest lønnsomme delen av Schibsted I den nye internasjonale enheten.
Ja, jeg må stoppe deg der, for det gjør man jo egentlig ikke, for det aller mest lønnsomme jo faktisk de nordiske rubriksatsningene, og de...
Ok, men de mest lønnsomme I absolutte tall? Mm. De tjener mer penger enn Leboncoin og disse europeiske...
Ja, det kommer litt an på hvordan du regner da, per hva og sånn, men altså lønnsomhetsgraden, om du vil, vel størst der, ja.
Ja, ok. Du har sikkert sett det at lønnsomhetsgraden men jeg vil anta at man tjener mest penger I Europa. Men uansett da, det en lønnsom del av Schibsted som skilles ut, og det classified-biten. Hvorfor gjør man dette?
Det jo fordi man ser at den delen av porteføljen blitt så stor nå, at du har en kritisk masse hvor det I stand til å stå på egne ben, og hvor det også riktig for den videre veksten, at det blir en større, kall det finansiell frihet rundt den delen, sånn at de kan inngå partnerskap, oppkjøp, veksle eierskap I en rendyrket enhet, I stedet for som en del av et konglomerat, så det gir stor mening, og børshoppet på tirsdag var jo også et uttrykk for at markedet ser det. Så jeg tror det riktig, jeg tror det blir den beste måten for den delen av Schibsted å øke sine både verdier og sitt fotavtrykk I markedet.
Ja, og jeg deler for så vidt det, men hva sitter man igjen da med I Norden når man skiller ut på den måten.
Ja, da sitter du, du har jo mediedelen, men du har jo også da de nordiske rubriksatsningene som kjempesterke, og så har du vekstinitiativene, der har du noen som har kommet ganske langt, og noen som ikke har kommet like langt, og ikke minst har vi da det som skal komme. Så jeg mener jo at det en spennende portefølje, og så må du huske at I overskuelig fremtid så skal jo Schibsted også være majoritetseier I det utskilte selskapet, så det vil jo fortsatt være mulig å trekke på både kunnskap og synergier derfra.
Ja, ja, synergi et ord som ofte blir brukt, men det ikke alltid man klarer å få synergier, selv internt I Schibsted har det vært vanskelig å få til. Men tilbake til Schibsted Norden, hvis man kan kalle det, eller den Schibsted-delen du skal lede. Man bedre rustet nå til å stå imot altså trusselen fra Silicon Valley-selskapene enn det man var da før man valgte å skille ut selskapet?
Jeg vet ikke om man står bedre, jeg vet ikke om man står nødvendigvis bedre rustet, men det klart at en børsnotering av internasjonal rubrikk vil jo frigjøre ganske store finansielle ressurser etter hvert, og du vil kanskje få et noe mer, en større mulighet da, til å fokusere på litt flere ting av det som ligger I den gjenværende porteføljen. Men som sagt, det jo viktig å huske på at International Classified skal jo I overskuelig fremtid også være en del av Schibsted fortsatt, ikke sant? Så endret det jo heller ikke. Det blir også en viktig del av jobben å sikre at det lykkes.
Hvorfor ikke Finn og Blocket en del av den internasjonale classified-satsningen?
Nei, vet du, det tror jeg du skal spørre styret I Schibsted om, for de prosessene har ikke jeg vært med på. Men,
Hva tror du da?
Nei, jeg har ikke, det blir så dumt å sitte og spekulere I ting du ikke har vært med på, men jeg enig I rasjonalet her og mener at dette en god måte å gjøre det på, så jeg støtter det, men jeg synes det blir veldig feil av meg å gå inn og begrunne det når jeg ikke har vært med på det.
Men du enig I rasjonalet, hva rasjonalet da?
Nei, jeg har ikke lyst til å, som sagt, det blir så dumt å gå inn I det når jeg ikke har vært en del av de prosessene.
Ok. Schibsted har jo også investert I oppstartsselskaper, blant annet gjennom Schibsted Vekst, som I Sverige har hatt ganske ok suksess og litt mer begrenset suksess I Norge. Dette blir vel også en del av den Schibsted-porteføljen som du overtar, så vidt jeg forstår. Hvordan ser du på dette med investering I oppstartsselskaper?
Nej, jag ser ju på att jag ser att det där ett stort potential I för vidare innovation och växt I Schibsted som sagt. Det är ett faktum att de har varit flinkare I Sverige än I Norge. Det måste vi också det och det är väldigt bra siden vi då är stora I Sverige, men vi måste ju lyfta detta mer I Norge också. Som sagt, som jeg sa I sted, jeg har tro på at noe skal vi dyrke fram og gjøre på egen hånd. Jeg har tro på at andre ting skal vi gjøre enten gjennom oppkjøp eller I form av samarbeid med ulike miljøer. Så det blir jo det, og noe jeg gleder meg veldig til å fokusere på og gå inn I og bli enda bedre kjent med. Da. Og det masse spennende som skjer der ute. Det utrolig mange flinke folk, og Schibsted har vist at det et konsern som har muskler til faktisk da å klare å skalere og gjøre disse satsningene store, og det jo veldig ofte det det handler om.
Så vil du styrke Schibsted? Vekst I Norge? Vil det bli en økt satsning på oppkjøp og samarbeid?
Ja, det veldig dumt å uttale seg om ting før man har begynt I en jobb, men det virker I hvert fall sannsynlig for meg at det blir viktig og viktigere fremover.
Ja, tror du også mediedelen I Schibsted vil styrkes I den organisasjonen?
Absolutt, fordi jeg også en sånn, jeg har en veldig stor tro på at kanskje den aller viktigste innovasjonen finner du ofte innenfor de eksisterende miljøene og kommer ut av den fagkunnskapen og forbedringstrangen som ligger I det da. Og ofte så den aller største verdien av det du skaper kommer jo av forbedring av det eksisterende, ikke sant? Så jeg veldig opptatt av det, at vi må ha også fokus på det.
Schibsted har jo vært gjennom en del omorganiseringer. Nå skal de gjennom en restrukturering. Det mange flinke folk har forsvunnet I disse prosessene. Hvordan skal du sikre at du får tak I de beste, og at de beste vil bli værende I Schibsted?
Nei, det handler jo om god ledelse, det handler om å stake ut en tydelig kurs som folk har tro på, og får lyst til å være med og realisere. Det handler om å være en motiverende leder, det handler om å gi folk spillerom og muligheter til å realisere sine ideer. Jeg I all beskjedenhet så har jeg vært ganske flink til å klare å trekke til meg flinke folk før, og jeg gleder meg til å jobbe både med de som I Schibsted nå, og forhåpentligvis også få nytt talent inn I konsernet.
Hva ditt budskap til landets Schibsted-redaktører som har sårbare forretningsmodeller?
At jeg gleder meg til å samarbeide med dem om å styrke mediehusene fremover.
Ja, blir det bedre for dem?
Jeg håper det.
Ja. to spørsmål igjen. Hva vil deg, tror du, viktige egenskaper når du blir, nå, når du blir Schibsteds nye sjef I den digitale tiden vi lever I?
Jeg tror jeg åpen, og det betyr at jeg ganske flink til å lytte og ta inn signaler. Altså, jeg går liksom ikke inn I ting med en veldig sånn forutinntatt innstilling. Det høres kanskje rart ut for meg å si, men jeg mener ikke så veldig mye faktisk. Jeg har ikke så sterke oppfatninger av ting, og det gjør ofte, tror jeg, at jeg ganske flink til å se mønstre I de innspillene jeg får, og kanskje forstå hva som en god kurs videre, da, som ikke som ofte suges ut av mitt bryst, men jeg bare ser summen av innspillene og klarer å stake det ut, så det tror jeg en god egenskap, og som viktig I den digitale verden, hvor ting går så fort. Jeg tror liksom, hvis du skal bare belage deg på hva du selv overbevist om, så tror jeg veldig fort det går feil. Da.
Så det blir mindre magefølelse og mer data, datadrevne selskaper og organisasjoner I Schibsted?
Ja, da sa jeg vel på en måte det motsatte, for jeg sa at jeg tror at når du da får, ikke sant, du får mange innspill og setter alt dette her sammen, så, så I hvert fall sånn det fungerer opp I hodet mitt, at det ofte realiserer seg visse mønstre som jeg da tør å agere på, for jeg, liksom, jeg, ser hvor det, liksom, jeg ser hvor det ligger. Og en annen ting jeg opptatt av jo at man må kunne koble det jeg kaller innsikt og oversikt, for man sitter som sjef I et stort konsern og har en oversikt, men man kan umulig ha all den innsikten, og så sitter det masse flinke folk og har den innsikten, men de kommer ikke nødvendigvis opp til oversikten, så liksom det når du sitter I den oversikten, klarer å koble deg på den innsikten og la den innsikten få spillerom, det avgjørende.
La innsikten få spillerom, det avgjørende.
Ja.
Ja. Du, siste spørsmål. Hva det som holder deg våken om natta rundt din nye stilling?
Ingenting. Jeg sover alltid som en stein.
Ok, for å finne på en annen måte da. Ok, hva blir den aller største utfordringen din I din nye jobb?
Ja, nei, altså, jeg, det klart, jeg veldig opptatt av å, at vi skal lykkes. Jeg veldig opptatt av at jeg skal fortsette å skape gode resultater for Schibsted, for det vi avhengig av, men at vi virkelig klarer å fortsette den innovasjons... reisen, det litt forslitt ord, men liksom klarer å fortsatt kraftsamle rundt innovasjonen både I det eksisterende og det nye, og at vi vil se at Schibsted klarer å skape nye suksesser, alla rubrikk, store gode konsepter som vi klarer å skalere og ta internasjonalt, det håper jeg virkelig får oppleve.
Så innovasjon sentralt I din nye plan for Schibsted?
Ja, og det å klare å skalere ting til å bli internasjonalt konkurransedyktig.
Kristin Skoglund, tusen takk for at du tok deg tid til dette, og lykke til I ny jobb.
Tusen takk.